veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Mergând pe firul studiului biblic referitor la viață, iată că am ajuns să discutăm și despre finalul vieții pământești, despre moarte. Lecția asta se ține practic în casa fiecăruia și vreau să amintesc câteva versuri. Dacă omul de afară trece, nouă prea puțin ne pasă. Moartea nu ne înspăimântă, cât ar fi de fioroasă. Omul de afară trece, după cum e scris, dar noi în Iisus avem credință în viața de apoi. Dinții cad și părul cade, mușchii tremură, slăbesc, moartea și îmbătrânirea zi de zi ne urmăresc. Numai ieri treceai pe stradă, erai tânăr și frumos, ca un arbore cu ramuri, ca un falnic chiparos, însă câte vânturi iute și a timpului tărie și-a lăsat pe chip amprenta și culoarea argintie. Desfăceai cu dinții sticla, cine ai fost tu altădată? Și acum abia mai mesteci cu dantura-ți reparată. Când dădeai cu pumnul în masă, toți din jur luau măsură, iar acum furculița, tremurând, o duși la gură. Nu zâmbiți că nu e glumă. Omul când a îmbătrânit, jumătate din putere l-a lăsat, l-a părăsit. Era tânără, frumoasă, zbura ca o rândunică. Și acum când bași de seamă, vezi o beată bătrânică. Ție și frică și rușine ca să-i spui că e moș sau babă. Însă bătrânețea vine, vrei nu vrei, ea nu te întreabă. Mai încearcă mulți sau multe, după cum îi poartă firea, cu vopsele și podoabe să-și ascundă îmbătrânirea. Însă ori și câtă farbă pui pe trupul ruginit, n-ai să poți ascunde totul, să arăți întinerit. Trădătorii fără milă spun la oameni adevărul. Ridurile de pe față, vocea răgușită, părul, ochii care văd iluzii și auzul asurzit și spinarea plecată la sărmanul îngârbovit. Mersul cu încetinire, respirația opacă, nu mai ține bietul minte, că-și memoria e segată. Semnele îmbătrânirii se arată din profil, și din față, și din spate, și din mintea de copil. Ochelarii sunt pe frunte, iar îl caute după ei. Baș mai ceartă și soția, unde sunt ochelarii mei? Și zâmbiră împreună, bătrânețea ne-a cuprins. Milioane de celule ne-au lăsat și ni s-au stins. Mai avem nici jumătate, poate un sfert din cărăruie. Drumul nostru se încheie, se termină în sicrie. Bătrânețea e urâtă, e ciuntită, e greoaie. Omul de-abia se mișcă ca și melcul după ploaie. Și atâtea alte chinuri, și atâtea alte rele. Vorba noastră românească, ne-au slăbit biete curele. Ba o mână, ba piciorul, ba durerile din spate. Alții și mai greu sărmanii simt durerile în toate. De la cap și până la glezne, un adevărat complex, bol de nervi, bol de sânge, bol de diferit reflex. Vezi erupții de celule care lasă în peșter golul. Trupul se epuizează, căci a îmbătrânit subsolul. Sute de experți încearcă teze de laborator, ca să readucă omul pe un câmp nemuritor. Însă nicio reușită, căci păcatul germinează. Moartea care în trup pătrunde, zi de zi înaintează. Pavel cunoștea secretul, de aceea el ne-a spus să ne înnoim în omul dinăuntru prin Iisus. Drumul nostru se termină după cum e scris în carte, că țărâna e țărână, iar păcatele-s păcate. Frumusețea se destramă până în cel din urmă fir, duhul zboară, iar țărâna se topește în cimitir. De la începutul vremii moartea a perpetuat, dar nădejdea noastră este Mesia cel înviat. Dumnezeu învie morții, dovedit prin Duhul Sfânt. El va porunci să vie trupuri care nu mai sunt. Dumnezeu îmbracă crinii cu petale, cu miros. Tot la fel și noi purtavom trup ca lui Iisus Hristos. Și vom sta în veșnicia tinereții fericiți, unde nu-i păcat, nici moarte și nici oameni chinuiți. Atingând în alta treaptă culmele civilizației, unde oamenii trăivor în unire toți ca frații. În deplină armonie, limbă, glorie și cânt, binecuvântăm pe Tatăl, pe Iisus și Duhul Sfânt. De aceea noi creștinii suntem mulțumiți cu starea, căci răsplata noastră este slava, binecuvântarea. De aceea noi nu-i punem nici perucă, nici inele, căci Iisus Mântuitorul ne va da cununi din stele. De aceea noi nu plângem trupul care e descompus, căci Părintele cel veșnic ne învie prin Iisus. Sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. Unge-ți cercănuta față cu cereasca alifie, ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Pune și podoabe scumpe, pietre rare, fapte bune, milostenie și bunătate, ca să poată Domnul spune, prea iubită, prea iubit, în viața ta în toate Dumnezeu s-a proslăvit. Frumusețea lumii zboară, ca și vântul prin grădini, care în urma lui desface flori de tei și flori de crini. Unde-s marele vedete, cântăreții sau actorii, sau savanții cu renume, sau vestiții luptători? Unde-i lumea cu elită, cât și lumea umilită, care a căzut în luptă în puternica ispită? Să privim acum spre slava lumii care e trecătoare, să mai satisfacem trupul acesta cu dorințele-i murdare? Dacă omul de afară trece, noi deloc nu ne întristăm. Prin necas, prin bucurie, pe Iisus îl așteptăm. Amin. Haideți să ne întoarcem la Scripturi și să vorbim despre moarte, acest fenomen al plecării omului din lumea aceasta. Spune Eclesiast 12:7, Duhul pleacă la Dumnezeu, țărâna pleacă și ea la destinația ei, la locul ei în pământ. Și aceasta se petrece, spune Scriptura, Psalmul 90, versetul 10, la 70-80 de ani. Este un proces al adormirii. Dar după cum în realitatea zilei, în Psalmul 90, viața e comparată cu ziua, unii oameni adorm mai greu și alții mai ușor, așa e și la moarte. Unul adorme repede, alții adorm mai greu, adică mor mai greu. Noastră cunoașteți și eu, repet doar ca idee, moartea a apărut, spune Geneza 2:17, în ziua în care vei păcătui, vei muri. Și spune Iacob 1:15, și păcatul odată făptuit aduce moartea. Mai degrabă sau mai târziu, păcatul aduce moartea. Moartea va dura până la judecata de apoi. Când este scris în Apocalips 20, și asta citim, că asta e foarte frumos pentru noi, Apocalips 20:14, moartea și locuința morților, locul unde moartea depozitează oamenii, au fost aruncate, noi putem spune acum numai că vor fi, că încă n-au fost, vor fi aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Deci la judecata de apoi, moartea va fi anihilată, va fi distrus, rămânând doar ceea ce numim moartea a doua. Vreau să privim acum la câteva forme ale morții, adică forme în care oamenii trec din lumea aceasta. Cred că cea mai ieftină moarte este pentru cei care mor în somn. Este unul în Biblie și rău încă. Și a murit, s-a culcat, spune judecător 4:21, i-a bătut o femeie un țăruș la tâmplă și nu s-a mai trezit. Nu toți oamenii mor la fel. Deschideți la Iob 21 și dumneavoastră cunoașteți din realitatea din jurul dumneavoastră. Iob 21 de la versetul 23. Unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii și îi fac niște funerali naționale, cu coapsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plin de suc. Altul moare, diferit, cu amărăciunea în suflet, fără să se fie bucurat de vreo fericire. Și amândoi adorm în țărână, amândoi sunt mâncați de vierme. Stări diferite în care mor oamenii. Și la acestea putem adăuga diferența totală, cea de care a avut parte Enoch, spune Evrei 11:5, să nu vadă moartea. Și noi știm, la răpire, spune în 1 Tesaloniceni 4:17, iar noi cei vii, cine știe? Toți la rândul lor au citit versetul acesta, iar noi cei vii, numai că au venit alții după ei și au citit și ei versetul, iar noi cei vii și ceilalți trecuse în rândul celor morți. Dar oricum vor fi unii cei vii care nu vor gusta moartea.
Cea mai obișnuită formă de a muri este bătrânețea, când slăbesc și încetează funcțiile vitale. Acea listă din Eclesiast 12. Roata la fântână, nu mai merg celelalte, doar versetul 6 citesc, se sfarmă vasul de aur, se sparge găleata la izvor și sau se rupe funea de argint. Dacă încetează una din aceste funcții vitale, omul moare. Trece din lumea aceasta. O altă formă prin care oamenii mor, prin accidente sau diferite loviri sau în caz de război. Deci, prin distrugerea unor părți ale trupului, a unor organe, din nou vitale, că dacă cineva doar își taie un picior, nu moare. Aceste morți numite uneori în Biblie morți năprastice. Citim în Numeri, capitolul 14, este vorba de acele iscoade care s-au întors din țara Canaanului și au adus un raport eronat, fără credință. 14:37, pagina 162. Oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo înaintea Domnului loviți de o moarte năprastică. Oameni loviți de fulger, oameni loviți de mașini, oameni loviți de unglonte. Sau, tot aici, cei care suferă pedeapsa capitală. Sunt strangulați sau executați electric sau sub o altă formă. Sau omorâți cu pietre, cum era în Vechiul Testament, în atâtea situații. Și mai deschideți la Exod 21. Sunt anumite morți involuntare, dar tot aici se încadrează. Și în privința asta trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să nu fim noi cei care facem parte din plutonul de execuție. Spune Biblia, dacă se duc doi oameni la pădure și scapă fierul și lovește pe celălalt și-l omoară, fără ca el să fi fost vrăjmaș. Spune 21:13, dacă nu i-a întins lațuri și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îi se hotăra un loc în cetatea de scăpare. Și sunt situații, unul la volan și duce pe patru lângă el, dă cu ei într-un pom și îi lovește. Și se încadrează la articolul acesta. El n-a vrut să-i omoare, încă a vrut să le facă un bine. Dar i-au căzut în mâna lui, indirect. Dar Dumnezeu, prin mâna lui, a hotărât să le stingă viața. Sau sunt celelalte situații când oamenii sunt dați pe mâna altora. În Daniel, capitolul 5, îi spune acest proroc lui Belșațar despre bunicul său, Nebucadnețar, și scrie și în cartea lui Ieremia, 27:6, ce Dumnezeu prin proroc, dau aceste neamuri în mâna lui Nebucadnețar. Și Daniel acum numai vede când Dumnezeu a dat oamenii în mâna lui. 5:19, partea a doua versetului. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia. Deci Dumnezeu îi dăduse în mâna lui. Și prin el folosește Dumnezeu ca un toiac, ca o unealtă de lovire, ca prin el să ucidă vieți. Și atâtea războaie cucerite și alte forme de distrugere a unor națiuni sub forma aceasta. Cea de-a treia formă de apariție a morții, boli. Boli grave care nu au leac de vindecare. Cancer, sida și altele. Citim în Deuteronom 28, acestea se încadrează la blestemele care sunt lăsate peste omenire din pricina păcatului. 28 cu versetul 27 spune așa, Domnul te va bate cu bubărea Egiptului, de care nu vei putea să te vindeci, boli nevindecabile. Și întoarceți foaia și de la versetul 59, Domnul te va lovi în chip minunat, numai în ghilimele cât de minunat, pe tine și pe sămânța ta, chiar boli care se transmite ereditar, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Voi aduce peste tine toate bolile Egiptului. Și acum versetul 61 are o referință și la bolile care au apărut pe parcursul istoriei, chiar cele ivite în ultimii ani. Ba încă Domnul va aduce peste tine până vei fi nimicit toate felurile de boli și răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. Și versetul 62, după ce ați fost atât de mulți castelele cerului, nu veți mai rămânea decât un mic număr, deci restul mor de bolile astea. Pentru că n-ați ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. Și știți că asta facea parte din blesteme. Și cea de-a patra formă de moarte, lipsa elementelor necesare vieții. Când oamenii mor de foame, de lipsă de apă, de lipsă de aer sau de lipsă de căldură. Și în plângele lui Ieremia, 2:19, scrie acolo, ce școală-te și gem noaptea pentru copiii tăi care mor de foame. Și oamenii ajunseseră să se mănânce unii pe alții în criza de alimente și în această moarte de inaniție. Mai pot fi și altele, acestea le-am amintit. Să privim acum la atitudini față de moarte. Cum trebuie privită moartea? Nu așa în stilul unei femei bătrâne cu coasa în spate. Așa real, așa. Privind la moarte. Oricum, Biblia spune, Deuteronom 18:10-11, interzice să se ia legătura cu cei morți și cu moartea. Noi privim doar la fenomenul, cum se petrece în sine. Dar Biblia ne interzice să luăm legătura cu moartea sau cu cei dincolo de ușa morții. Aia nu-i pentru noi. Deschideți la Luca 2, avem aici acel bătrân numit Simeon și o situație de anticipare a morții și așteptarea ei în liniște. Sunt oameni bătrâni care și-au îndeplinit mandatul, care nu sunt împovărați sufletește și în acest exemplu spune versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristos Domnul. Și versetul 29, se roagă el și zice, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, un om care anticipa moartea și o aștepta liniștit. Sunt alte situații când anticipăm noi moartea și o așteptăm, dar nu vine atunci. Vă amintesc femeia din 1 împărat 17, văduva din Sarepta, ce i-a spus la Elie? Uite, acum strâng câteva lemne, mâncăm și murim. Ea aștepta moartea. A venit moartea atunci? Scrie Biblia acolo că a avut ce să mănânce multă vreme, n-a venit, dar ea credea că vine moarte. Dar ce să mai spunem de ea, că și Ilie, în 1 Împărați 19:4, s-a dus și el și s-a pus, numai că nu s-a așezat în sicriu și spune, Doamne, aci vreau să mor, gata, destul. Spune Dumnezeu, Ilie, n-a așteptat aci, că nu aci. S-a întâlnit o altă situație, Iona 4:3, se duce și el, se pune la umbră și, Doamne, acum vreau să mor, acum aci o aștept. Spune Dumnezeu Iona, iar te-ai supărat, nu aștepta moartea, că încă nu ești moarte. Tu știi că n-ai murit nici când poate ți s-a părut ție că mori în pântecile peștelui. Nu e așa când o aștepți tu. Deci unii o așteaptă, dar o așteaptă prematur. Simeon doar a așteptat-o normal și s-a rugat, Doamne, acum să vină că totul s-a încheiat. A lui Ilie și a lui Iona nu se încheiaseră. S-ar putea să ni se pare nouă că murim, suntem bolnavi, dă un necas peste noi sau ne vedem în fața unui accident sau ne vedem pe front. Și ne se pare nouă, acum murim. Și Pavel a fost într-o situație din asta. 2 Corinteni 1:8. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia și de care am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăjeam nădejde la viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim. Vine câte un gând, într-o criză, gata cu noi. Dar a fost numai o probă. Pentru ca să nu ne punem încrederea în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Deci la bătrânețe vine moartea sau într-o criză ți se pare că vine, atunci nu-i de făcut altceva decât pus nădejdea în Dumnezeu care înviază morții. Să te ții cu brațul dincolo de mal. O altă atitudine față de moarte, neașteptată. Când e vorba de accident, a fost tânăr, nu s-a gândit la ea, îl lovește cineva, n-a fost totul, este o fracțiune de secundă. N-a avut timp să își facă un preambul al evenimentului morții. Pentru el moartea îl lovește surprinzător. Citim în Iov 33, astea sunt cazurile de excepție. În mod normal, moartea are vestitori. Dar unii mor fără vestitori, fără veste. Și sunt cazuri când pe front sau în alte situații ce au căzut asupra lor fără veste. Iov 33:22. Citim și 21. Carnea se prăpădește și piere, oasele care nu-i se mai vedeau rămân goale, sufletul se apropie de groapă și viața de veșitorii morți. Când vede omul că slăbește, zice, gata, mi-a trimis scrisoare. cum este în călătoria creștinului, că pe unul lăsau cercurile pe o parte, pe altul pe alta, și că îi trimitea vorbă de dincolo de râu că vin după el. Dar aici nu-i niciun vestitor. Fulger este lovit și dus. O altă atitudine, care nu trebuie să fie pentru credincioși, atitudinea de spaimă, de groază chiar. 1 Samuel, capitolul 15. Aici un împărat, amalecit, e vorba de Agag, a văzut că a pierdut războiul și acum el era înconjurat de inamici și și-a văzut moartea. Și spune 15:32, partea finală. El zicea, negreșit a trecut amărăciunea morții. Deci când a văzut că Moarela a apucat o amărăciune, în cazul Domnului Iisus este acolo o comparație, nu că a fost valabil în dreptul Domnului, spune în Luca 22, când s-a rugat el în grădină, versetul 44. A ajuns într-un chin ca de moarte. Deci, pentru unii, vederea morții este o spaimă, o amărăciune. Unii mor în niște chinuri groasnice. Sau pentru alții, spune Evrei 2:15, unii care de frica morții. Deci este o teamă pentru unii. Și este normal. Săptămâna trecută cineva îmi spunea despre partenerul de viață care este bolnav. Zice, mi explică, dar ce-i cu mine când mor? Adică o întreabă. Dar cum nu mai sunt? Dar ce-i cu mine? Dar unde mă duc? Și ultima atitudine față de moarte, o atitudine din nou greșită, când dintr-o dorință neîmplinită sau din supărare sau de durere, oamenii doresc moartea. Și unii atât o doresc încât se omoară singur. Se sinucid, se spânzură, își taie venele, beau, știu eu ce, substanțe otrăvitoare. Citim în Iov, capitolul 3, el în suferința lui, sunt oameni foarte bolnavi și în unele țări se practică eutanasia, deci oameni care sunt grav bolnavi, le se dă o injecție sau sub o altă formă ca să le fie curmată suferința. Deci unii și-o doresc, trec peste groază datorită durerilor sau datorită unei supărări și vor să moară. 3:20. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celor ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine? Care o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de veselie dacă ar găsi mormântul. Dar moartea nu vine când vrea omul. Iar în Ieremia, capitolul 8, spune despre criza în care a fost dus Israelul și în situația aceea, este aici o prorocie, Ieremia 8:3, toți cei vor rămânea din acest neam rău, deci asta e o stare pentru cei răi, vor dori mai degrabă moartea decât viața în toate locurile unde îi va izgoni. Unde îi voi izgoni, zice Domnul oștirilor. Și Domnul Iisus a spus, vor zice munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Și moartea va fugi de la ei. Bine spune cartea Eclesiastului, că în lupta aceasta omul n-are șanse. Dacă moartea fuge, nu poate aduce el forțat, nu știu în care vor fi împrejurările, de nu, ei nu se vor putea omorâ pe sine. Și acum, două gânduri despre ce spune Biblia în dreptul morții, cum explicăm moartea și cine poate face pe noi să nu ne întristăm ca ceilalți oameni și să o așteptăm. Prorocul Ezechiel spune în capitolul 18 că moartea de fapt n-a fost dorința lui Dumnezeu și nici acum nu este, nici înainte, nici acum. 18:32, căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Și spunea Domnul Iisus în Ioan 5, cei ce ascultă au trecut, vor trece din moarte la viață. Deschideți la Roman 5 acum. Aici avem o explicație și nu vreau să dezbatem pe larg o doctrină a vieții și a morții, doar să punctăm esența pe care dumneavoastră o cunoașteți, dar o punctăm biblic, 5:12. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Deci noi suntem supuși morții de la Adam, dar automat fiecare în momentul apariției în viață este și el păcătos. Nici n-ar putea să fie altfel. Și spune versetul 14, tot de aici, totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise și peste cei care nu păcătuiseră pentru o călcare de lege. Deci moartea a domnit peste toți. Și în 1 Corinteni mai spune 15:22, nu mai căutați, după cum toți mor în Adam. Deci de atunci moartea a pătruns și n-a putut să fie eradicată, decât să continuă versetul și spune tot așa, toți vor învia în Hristos. Acum în duh și la înviere în trup. Acum spune Roman 8, firea așteaptă răscumpărarea, dar ea nu va veni decât la vremea potrivită. Rămânem aici în Roman 5 să citim versetul 18. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, și am putea spune de moarte, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Deci rețineți, n-a venit o hotărâre de viață, o hotărâre de neprihănire, și prin neprihănire, neprihănirea dă viața. Păcatul a dat moartea, neprihănirea dă viața. Și întoarceți o foaie, 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, iar darul fără plată lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci moartea fizică a rămas singura noastră pedeapsă pentru păcat. Asta cade pe noi. Pentru că și corpul acesta a fost pătat și carnea și sângele nu poate moșteni împărăția lui Dumnezeu, descris la 1 Corinteni 15 acum. De aceea trupul acesta este supus morții din pricina păcatului. Dar Duhul care îl pune Dumnezeu în noi, un Duh de viață, un Duh nou, el va fi germenele pentru o nouă viață. 15:50. Carnea și sângele nu poate să moștenească. Versetul 53, căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Doamne, adu ziua aceea, să nu mai fie în mormântări. Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Boldul morții este păcatul. Și puterea păcatului este legea. Versetul 57, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Rămânem doar cu moartea și moartea pentru credincioși rămâne strict o despărțire. Și eu mai spun uneori la cimitir când văd oamenii plângând, dându-le următorul exemplu. Au venit copiii lui Iacov și i-au spus la Iacov, Iosif a murit și s-a necăjit bătrânul Iacov și încercau să-l mângâie. Și scrie acolo în Geneze 3:7 că nu vroia să primească nicio mângâiere. După câțiva ani au venit aceiași copii și au spus, Iosif trăiește. Nu i-a crezut, rețineți expresia crezut și inima lui a rămas rece. Dar când a văzut carele, a început să creadă, inima i s-a încălzit și a spus, nu să-l văd. Dacă Iacov credea că Iosif nu-i mort și nu în altă țară se necăjea și știa că merge la el, nu se necăjea. Ei, dar el n-a știut că există. La fel cei morți, ei sunt Apocalipsa 14:13 și ferice de morții care mor în Domnul. Pentru ei moartea este doar o despărțire de timp și spațiu. Trecem la exemple. Dintre dumneavoastră și dintre noi, nu știu care, cum a murit și care nu a murit. Trebuie să luăm exemplele din Biblie. Vom găsi câteva diferite. Mai întâi descris la Psalmul 49, pentru că vom discuta puțin despre moartea celor răi. Câteva exemple de oameni răi care au murit, dar auziți care e regula lor, Psalmul 49. Dacă le-am vorbit lor despre asta, pățim ca și Pavel când a predicat la dregător și la Agripa. Pavele, astea nu subiecte plăcute. 49 de la versetul 6. Ei se încrede în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Ni să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului e așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu pot trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Dar îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora bogățiilor. Și auziți, asta spune Biblia. Ei își închipuiesc, cu astfel de concepți trăiesc unii oameni, că veșnicele vor fi casele, când și le fac nu se gândesc la moarte, numai dacă îi se sesizează cineva. Și că locuințele vor dănui din viac în viac, ei care dau numele la țări întregi.
dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ca dobitoacele care se taie. Iată ce soarte au ei, ce e plin de atâta încredere, precum și cei ce urmează, care le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea. Și în curând oamenii pără prihană, îi calcă în picioare, le se duce frumusețea și locuința morților, le este locașul. În casa lor, în palat, stau 70 de ani și locuința morților, după cât îi fi până la judecată. Deci acolo e de fapt locuința lor unde stai mai mult, nu? În rest sunt numai rezidențe temporare. Să luăm câteva exemple. Balaam, numărul 23. Avem aici un pocăit, am spune noi, care a murit rău. Mi-amintesc, eram copil și în casă la noi a fost o prorocie printr-un proroc. Și a zis așa, unii din cei ce sunt aici se vor lăsa de credință și vor muri necredincioși. Și știți că și el a fost unul dintre cei care s-au încadrat în prorocia lui? Și a murit biat. Balaam spune în 23 cu versetul 10, partea a doua, o, de a-și muri de moartea celor neprihăniți. Nu știu vorba românească ce l-a păscuit pe Balaam. Și sfârșitul meu să fie ca al lor. Și întoarceți tot la numeri 31, versetul 8. Împreună cu toți ceilalți au omorât și împărații Madianului, Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba, cei cinci împărați ai Madianului, au ucis cu sabia și pe Balaam fiul lui Beor. A murit împreună cu cananiții. Și n-a avut parte de ce și-a dorit, pentru că nu și-a păstrat bătrânețea sau viața lui, nu știu câți ani a avut, curată. Un alt exemplu, 2 Samuel 1, este vorba de împăratul Saul. Amintiți-vă și acesta ce făgăduințe a avut de la Dumnezeu. 2 Samuel 1 cu 9 și a zis unui tânăr amalecit, apropie-te dar și omoară-mă, că și m-a apucat amețeala, măcar că sunt încă în plină viață, fizic în plină viață fiind, a rugat pe unul să-l omoare, că Dumnezeu se depărtase de el. Și vă mai amintesc încă unul din aceeași carte, 2 Samuel 18, e vorba de Absalom, tot mort în plină viață, adică în plină vigoare și putere fizică. 18 cu 14. Măcar că era agățat acolo în pom, Ioab a zis, nu voi mai zăbovi atâta cu tine. A luat 3 săgeți în mână, le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă în plină viață în mijlocul stejarului. În plină viață, nu era bătrân, încă trăia David, a mai domnit după aceea, să vezi cum săgețile se înfing în inima ta și mor fără Dumnezeu și să fii fiul lui David. 2 Cronici 21, un alt exemplu. Și am luat numai exemple din astea care sunt foarte apropiate de noi, ca să fie ca o mare atenționare. 2 Cronici 21, știți cine e aici? Un fiu al lui Iosafat, cel care căuta pe Domnul. Și-au zis cum a murit Ioram. 2 Cronici 21, de la versetul 12. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea așa, așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David. Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, bunicul tău, și ai umblat în căile împăraților lui Israel, și acum îi spune toate păcatele lui, versetul 14 acum, iată, Domnul te va lovi cu mare urgie. Pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie care se va îngreuna din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Spune la versetul 19 cum s-a adeverit, s-a îngreunat din zi în zi, a murit în dureri grele. Și poporul n-ar stămâi în cinstea lui cum făcuse pentru părinții săi. Avea 32 de ani când a ajuns în împărat și a dormit 8 ani. A murit fără să lase părere de rău în urmă. La 40 de ani, în al doilea an al bolii, deci l-a măcinat poate un cancer 2 ani, de la 38 la 40 de ani. Și a murit în chinuri groasnice, fără să lase părere de rău în urmă. Un fiu al lui Iosafat, datorită vieții lui și a stărilor în care a târât pe Israel. Și un ultim exemplu dintre cele rele, fără să mai citim dumneavoastră, știți, Faptele Apostolului, capitolul 5, Anania și Safira. Spune acolo de la versetul 5 la 11 că oamenii aceștia au venit la templu și Petru l-a întrebat întâi pe Anania și apoi pe Safira. Și au căzut morți, loviți, înaintea apostolului Petru. Oameni care au văzut cinzecimea în realitatea ei, oameni care au auzit predici de la apostoli,
oameni care au trăit acea primă lucrare a bisericii din Ierusalim, morți fulgerător și pierduți. Să privim acum la moartea celor sfinți. Ăștia sfinți, să știți că nu mor decât la vremea lor, și ceilalți, spune Biblia în Eclesiastul 3, că moartea are vremea ei. Dar ăștia, spunea Domnul Iisus în Marcu 16:18, că nici dacă beau ceva de moarte, nu mor înainte de vreme. Aștia nu mor, numai când le vine vremea. Prima familie, Avram și Sara. Geneza 23. Aici, în cartea Genezei, e puțin invers, că în vremea noastră sunt mai multe văduve, aici o trei patriarhi mai mult. Geneza 23:1. Auziți ce frumos spune. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia sunt anii vieții Sarei. Eu cred că Sara a trăit o viață întreagă, atât i-a fost dat. Atât a trăit și apoi completează, confirmând cu tărie, aceștia au fost anii vieții ei. N-a avut mai mult. A fost îngropată de Avram, el a rămas văduv și în capitolul 25, versetul 8, moare și Avram și-a dat Duhul. Rețineți, una este să ți se ceară sufletul ca la nebunul ăla din Luca 12, a spus, hai, dă-mi sufletul înapoi. Și alta este să ți-l dai tu ca Avram și ca Domnul Iisus. Spui, Doamne, primește-l în pace că știu că unde îl pui, stă bine. După o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și-a fost adăugat la poporul său. Aceștia au fost anii vieții lor. Și acum un exemplu mai detailat, nepotul lor Iacov, Geneza 47, avem aici mai multe amănunte așa în vederea morții. 47 de la versetul 29. Și au fost și cazuri printre noi, când unii au fost înstințați de Domnul că mor atunci și atunci, și în ce împrejurări și care este sfârșitul lor. Sunt și astfel de cazuri. 47:29. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, punându-l să jure că nu-l va îngropa în Egipt. Versul 30. Ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngrop în mormintul lor. Iosif a răspuns, voi face după cuvântul tău. Iacov a știut că moare și și-a pregătit așa frumos înmormântarea și familia. Apoi, capitolul 48, versetul 1. Uitați cum a venit moartea la Iacov. Se pare că de bătrân, așa, prin slăbirea funcțiilor fizice, vitale. 48:1. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav, de bătrânețe. Iosif a luat nepoții Manase și Efraim, au dat de știre lui Iacov și au zis, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Deci era slăbit, așa, își ridica poate picioarele sau se ridica așa greoi. Versetul 21. Israel a zis lui Iosif, iată că în curând am să mor, dar Dumnezeu va fi cu voi și vă va aduce înapoi în țara părinților voștri. Și în iubirea lui pentru Iosif zice, îți dau mai mult decât fraților tăi o parte pe care am luat-o din mâna amoriților cu sabia mea și cu arcul meu. Și uitați-vă, le dă binecuvântare, a chemat pe toți și priviți pe pagina din dreapta, de la versetul 29, le-a dat porunca următoare. Eu am să fiu adăugat la poporul meu, de să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este la ogorul hetitului Efron. Și acum frumusețea, versetul 33, când a isprăvit Iacov de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat duhul și a fost adăugat la poporul său. Ca și cum ar zice, după ce o termina cu toți, s-a așezat pe scaun, s-a închis ușa la aeronavă și plecă patriarhul pe aici încolo. Amintiți-vă de moartea lui Moise. Dumnezeu îi spune, Moise, mergem la cimitir. Nu mai vine nimeni cu noi, numai noi doi. Nu știu cum s-o fi despărțit, că vorbea Dumnezeu cu Moise față în față. Deci, efectiv, pentru oamenii aceștia al Dumnezeu, n-a fost o spaimă moarte. S-a așezat Moise, a rămas în picioare, a murit în genunchi, în rugăciune, ca Livingstone în Africa, nu știu cum a murit. L-a îngropat acolo. Aron, amintiți-vă, a urcat pe munte Moise, Aron, Eleazar. Era, nu spune că l-a urcat în spate, nici cu vreun alt mijloc de transport pe Aron, a urcat pe picioarele lui. L-a dezbrăcat Moise pe Aron sau s-a dezbrăcat singur, l-a îmbrăcat pe Eleazar cu hainele de mare preot și a murit acolo, l-au îngropat și au coborât înapoi, spune în cartea Numeri, și poporul a văzut că Eleazar poartă hainele lui Aron și au zis, Aron a murit și l-au plâns mai multe zile. Iată ce morți așa
de predare a slujbei și de înțelegerea faptului că se duc la Dumnezeu. Însă, descrieți la Geneza 35, nu sunt toate așa. Așa a murit Iacov, cu anticipări și cu alte slujbe. Dar soția lui iubită, Rahela, auziți cum a murit? 35, au mers la adunare, la Betel. Ea era însărcinată și spune 35:16, au plecat de la Betel. Și mai era o depărtare buricică până la Efrata când Rahela au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea. Și în timpul durerilor nașterii, Moșe a zis, nu te teme că-și mai ai un fiu. Și pe când își dădea ea sufletul, se pare că și ea a acceptat problema aceasta, ea și l-a dat, că-și trăgea să moară. I-a pus numele Benoni, fiul durerii mele, dar tatălui l-a numit Beniamin, fiul drept. Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul care duce de la Efrata sau Betleem. Și Iacov acolo a ridicat un stâlp, un stâlp de aducere aminte în memoria soției sale. Amintiți-vă și de un copil laș mort, prima carte a împăraților, capitolul 14. Poate își pune întrebarea, ce se întâmplă cu copiii care mor? Eu cred că Dumnezeu n-are nevoie să trăiască un copil două zile ca să îl poată analiza. Biblia spune că Esau și Iacov nu sunt născuseră și Dumnezeu avea analizele. 1 Împărați 14:12. Tu scoală-te, du-te acasă și când îți vor păși picioarele încetate, copilul va muri. Tot Israelul va plânge și îl vor îngropa, căci este singurul din casa lui Roboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Roboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului Israel. Deși copiii când mor, și într-o familie rea să fie copilul, și părinții nepocăiți. Dumnezeu are evidența și a lor și actele sunt făcute. Contabilitatea e ținută, verdictul e dat. Nu contează cât trăiești. V-am spus, Esau și Iacov nu se născuseră și Dumnezeu avea verdictul. Trecem în Noul Testament la un ultim exemplu. Apostolul Pavel. Pavel era celibatar. Pe noi cu familia ne leagă motive în plus. Pe Pavel îl lega doar lucrarea. Filipeni 1:21. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Iar a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. V-am citit din Corinteni că s-a gândit că atunci pleacă. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi mult mai bine. El o ducea mai bine că nu era căsătorit, dar dacă murea, au zis că e mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Deci Dumnezeu îi ține pe unii, nu pentru ei mai ține, ci pentru noi. Știți ce spune el în Cartea Faptele Apostolilor? Când aveau prorocii să nu se suie la Ierusalim, că vrea să moară, și el spune, eu sunt gata să mor. Nu numai să se întâmple altceva cu mine, sunt gata să mor. O, nu credeți dumneavoastră că Pavel vorbea așa cu gura goală, numai să nu-i sperie pe ei care erau mai bolnavi pe moarte. Și eu sunt gata să mor. Istoria creștinătății este plină de martiri. Și tot despre Pavel mai citim în 2 Timotei 4. Iată ce spune el în final. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. Nu știu pe ce știa. A spus, este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Așadar, fie că murim cu o moarte așa liniștită, frumoasă, dar și Pavel a murit ca martir, se poate întâmpla, e acel caz al lui împăratului Iosia, 2 Cronici 35, care a făcut o greșeală și asta l-a costat moartea, dar nu cred că și mântuirea. Realitatea este că noi trăim deodată în umbra morții. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții, răsare o lumină. Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea, asta e pământul. Poți să stai și pe deal. E tot valea umbrei morții. Asta e pământul, valea umbrei morții. Și singura speranță în valea umbrei morții că a apărut o lumină numită Hristos, învierea. Eu sunt învierea și viața. Dacă trecem pe aici, e umbră. Nu-i soare aici. Soarele încă n-a răsărit, acum numai se vede o lumină. Luceafărul strălucitor de dimineață. Dar spune în Maleahii că va răsări într-o zi soarele neprihănirii și noi vom încolți. Și atunci se va arăta viața. A fost un frate poet, mai spuneam eu poezii de-a lui, fratele Cârdei. Și ultima poezie care a făcut-o a fost poezia cu moartea. N-a apucat să o recite, am înțeles. Și mergând într-o misiune, o mașină i-a curmat viața. I-a recitat-o fratele lui la înmormântare, poezia făcută de el. Trăim în această vale a umbrei morții. Și
fericirea noastră este doar Iisus, spune Psalmul 116. Care era nădejdea lui David și a lui Iisus și a noastră după el, că el a ieșit din locuința morților, că am ieșit și noi împreună cu el. Fără noi nu putea ieși de acolo. 116:7. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine și binele care ți-l face Dumnezeu, spune aici versetul 15, scump înaintea Domnului moartea celor iubiți de el. Cum e scump? Știți de ce m-am gândit că e scump? E scris în Eclesiastul 7 că e mai bun sfârșit un lucru decât începutul lui. Când începi pocăința, e bun, dar când o sfârșești e mai bun. Atunci te adaugă la popor. Până atunci te scrie în ciornă, dar când ai încheiat, te trece definitiv pe liste. E scumpă moarte, atunci e sfârșitul lucrului bun. Și spune versetul 8, dar tu mi-ai zbăvit sufletul de la moarte. Și tot aici spune, aveam dreptate, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Care e de fapt pământul celor vii? Aici e Valea Umbrei Morții. Pământul celor vii eu cred că este cel nou, în chip simbolic, în care Domnul să ne ajute să ajungem. Și ultimul gând, Isaia 25:8, nimicește moartea pe vecie. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile pe toate fețele, îndepărtează de pe tot pământul o cara poporului său, da, Domnul a vorbit. Domnul îndepartă umbra și vom trăi pe un pământ fără moarte, numele Domnului să fie slăvit. Până atunci, Domnul să ne pregătească, dacă va fi cazul. Dar noi, spune în 2 Corinteni 5, nu că dorim să se desfacă casa asta. Dorim să ne prindă răpirea și să se îmbrace asta cu cealaltă pe deasupra. Așa să dea Domnul să vină mai curând. Și până atunci, Domnul să ne ajute, să ne pregătim, să ne trăim viața în mod corespunzător și Domnul să ne întărească și să ne binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.